Gambar 30, Tuhan Yesus nan berkuasa. Dalam gambar ini kita memandang dua orang nan sedang membakar patung petua keramat dan jimat-jimat. Orang nan telah percaya Tuhan Yesus tidak boleh percaya lagi kepada petua keramat, kepada patung, kepada jimat-jimat, dan kepada berhala. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala macam petua keramat, patung berhala, dari segala jimat-jimat. Kalau kamu-kamu sakit atau merasa takut, jangan minta tolong lagi kepada patung berhala ataupun petua keramat dan juga jimat-jimat. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Tuhid yakinlah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Cakapkan apa yang kamu-kamu perlu. Tuhan Yesus sayang nian kepada kamu-kamu. Tuhan Yesus mendengar doa-doa kamu dan selalu bersedia menolong kamu.